Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Nyrkkeilyä.
Kyllä, sillä aloitellaan varmaan.
Tänä vuonnahan tulee heinäkuussa Jake Paul vastaan Mike Tyson, jos tulee. Sometähti vastaan entinen huippu-urheilija. En tiedä, Tyson, nyt onko se 56 vai kuinka vanha se on jo. Niin
joo, se treenaa ihan hirveästi.
Joo, katsotaan nyt. Mutta Ilkka Salminen.
Tervetuloa.
Onko se tota...
Kiitos.
Sä oot ollut joskus nuorempana kohtalainen nyrkkeilijä ainakin, vai mitä mä käsin?
No kyllä, voi sanoa kohtalainen, joo. 14-vuotiaana. Olin 15, kun voitin ensimmäisen piirimestaruuskilpailun. Jyväskylässä, ja siitä lähti sitten ura urkenee yli 8 vuotta ja aina sinne asti, kun mä olin olympiavalmennettavia ja sitten aukesikin tie, että mulla olisi pitänyt olla vuonna 1972 Münchenissä. Mutta
Virtanen taisi olla siellä silloin, oliko?
Reima. Nimenomaan Reima oli just siinä sarjassa, missä minun olisi pitänyt olla.
Okei.
Okay. Joo, Lemetsäkki voitti Virtasen ja löiki aika pahasti Virtasen lattiaan. Se oli vähän kurjaa kuultavaa.
Niin. No mites sulla kävi siinä sitten?
Mulle kävi sillä lailla, että siinä ottelussa, kun me mitattiin, että kumpi meistä lähtee olympialaisiin Saarisen Mikon kanssa, nimittäin silloin. Mä olin sarjassa 71 kiloa silloin. Mm. Ja Jyväskylässä oli ottelu ja mä olin todella hyvin valmistautunut siihen. Mulla oli halu päästä Müncheniin ja Suomen maajoukkueen nyrkkeilyjohtaja sanoi, että jos voittaja lähtee. Mm. Ja heti eka lyöntiin mä löin peukaloni poikki.
Ai.
Se oli tosi kova juttu. Mä olin hyvässä kunnossa ja valmentaja huutaa kehänlaajassa, että lyö sitä vasenta, kun mä oon vasenkätinen. No ei mä voinut, mä menin vaan vähän karkuun ja tällä oikealla
pidin. Onko se kypärän reunaa vai mihin?
Ei, kyllä se osuu.
Silloin ei ollut kypärä.
Ei ollut kypärä. Se osuu ihan suoraan leukaperiin.
Ai.
Mutta se on ihme siis. Tämähän on Jumalan ihme, että näin tapahtui, koska mä tulin erätauolle ja sanoin, että mun on luovutettava, mutta ei kato. Valmentaja sanoi, että sä et luovuta mitään ja työnskulle toiseen erään mua selästä ja sanoi tyrmäässä. Ja kirjaimesti mä tyrmäsin Saarisen tällä oikealla kädellä. Voitin ottelun, mutta kun vedetään hanska ulos, niin tossa töröttää luut pystyssä.
Oho.
Ja siitä vaan sairaalaan ja tiedätkö mitä matkalla tapahtui?
No en voi
tiedä. No kun mun isä ja äiti oli uskovia. Ja mä olin isän kuolinvuoteella 19-vuotiaana. Silloin oli mitalin kiilto silmissä. Isällä syöpä aivojen etulohkossa. Ja hän kysyi, Ilkka, saanko mä siunata sinua? Mä sanoin, että no siunaa vaan ja mielessä ajatus, siunaa niin, että mä voitan olympiakultaa vielä. Isä ottaa mun käden todella huonossa kunnossa, ottaa sen tuon rintansa päälle ja rupeaa hiljaa rukoilemaan. Yhtäkkiä se silmät rupeaa katsoa ylös, ääni kirkastuu. Se sanoo, Ilkka, just kun sä oot pääsemässä siihen tavoitteeseesi, Jumalan käsi tarttuu sinuun, nostaa sut kehästä pois. Sinusta tulee evankeliumin julistaja. Julistat evankeliumia täällä Suomessa aina maailman ääriin asti. Mä oot nyt mun faija sekos. Siis musta ei tule ikinä evankeliumin julistajaa. Mutta tiedätkö, tämä tärähti päähän matkalla sairaala. Ei kai se ole tätä. Mä olin silloin jo 21-vuotias ylikin.
Loppuko ura siihen nyrkkeilyuraan?
Se loppui sillä tavalla, että kun lääkärit piti hoitaa se homma kuntoon niin, että se on kipsattuna vain muutaman kuukauden. Mm. Mutta kun Jumala sitten ohjasi lääkäreikin käsiä niin, että ne ei mennytkään kohilleen, jouduttiin leikkaamaan ja se vei yli 1,5 vuotta.
Parantua
ja mut saatiin houkuteltua hengelliseen kokoukseen Jyväskylän vanhaan Siion temppeliin.
No niin, siellä tuli täystyrmäys sitten.
No siellä tuli täystyrmäys. Mä istuin ihan takapenkissä, että antaa tulla vaan, mutta sai 2-3 tyttöä sinne houkuteltua mukaan. Se oli ihan täynnä. 1970 tammikuun 25. päivä. Mä istun siellä kokouksessa. Tiedättekö, lapsuudestahan mulla nousi ne kaikki, kun mä kävin lapsena pyhäkouluja jossain tilaisuuksissa. Mutta sitten oli lähes 9 vuotta, että en ollut rukoushuoneiden ovia avannutkaan. Kokous on ihan mieletön. Musta tuntuu, että kaikki puhuu mulle, kun pyhä henki vaikutti voimakkaasti. Sitten tulee pommi. Sen kokouksen lopussa nousee pieni nainen ylös, kertoo mun koko elämän storin. Mä oon sut lapsena parantanut. Mä oon parantunut äitini rukouksen kautta 3,5-vuotiaana kaatumataudista. Mä oon varjellut sut monelta kuoleman vaaralta. Nainen jatkaa. Laskuvarijääkäri koulussa mä raahannuin Saaristomeren sotaharjoituksessa varjon perässä yli 2 kilometriä. Luulin, että mä hukun, kun välillä painu veden alle ja ne yritti semmoisella uiskoveneellä sitä varjoa puhki, mutta se meni niin kovaa. Ja siellä veden alla mä huusin, Jumala auta! Niin kato, Jumala tulee aina hädänpäivänä mieleen. Varjo irtos. Ne ei ottanut mua edes veneeseen, onneksi oli pintautipuku päällä, räpylät jalassa, niin mä jouduin uimaan melkein 2 kilsaa. Ja kapiainen huutaa kuin hinaaja sillä rannalla, mitä sä pelleilet? Ei herra kapteeni, että mulla oli jalkahihna laitettu väärin, se on hyppymestarin vika. Voi hyvä, että oot elossa kuule, ja äkkiä se auttoi mua, mentiin eteen. Tää kertoo tää nainen, että mä oon varjellut sut kuolemanvaarassa. Toinen oli auto-onnettomuudessa. Ja sit se sanoo sen pommin. Se oli minun käteni, joka tarttui sinun nyrkkeilykehässä. Tämä on sun pelastuksesi päivä. Ja sinä tulet julistamaan evankeliumia täällä Suomessa ja aina maailman ääriin asti. Ei ollut muuta tietä kuin mennä alttarille Jumalan eteen. Ja siitä alkoi mun nyt 54 vuotta Jeesuksen omana vähän yli. Ja on käyty melkein kaikissa maan osissa julistamassa evankeliumia. Jumala on ollut uskollinen. Ja mulla on ihana perhe, aivan upea vaimo, 5 lasta ja 13 lastenlasta.
Ootko Latinassa käynyt?
Ei, mutta en ole Latinassa.
Mulla on toi pysyvä viisumi hebrea.
Onko?
Joo. Mutta mahtava juttu.
Mutta Israelissa on käynyt kyllä 15-16 kertaa.
Toi, joillekin tulee noita tiedonsanoja ja profetioita. Ja me saatiin vaimon kanssa eilen viimeksi, me oltiin sellaisessa tilaisuudessa, niin vanha nainen tuli siihen tiedonsanojen kanssa. Se on kyllä uskomatonta. Mutta senhän on vaan sitä, kun Jumala puhuu ihmisille.
Juuri näin. Ja tätä tarvitaan tänään.
Profetaalinen lahja on tosi tärkeä. Ajattele, miten se oli niin valmistettu. Varmaan nousi tukka pystyyn sulla silloin siellä.
Kyllä.
Mulla jäi kiinnostaa, että miten se varjo, oliko se niin, että sen olisi pitänyt irrota, kun sä hyppäät? Vai?
Joo, sehän yleensä on niin, että kun hypätään varjolla, me hypättiin mereen. Ja se on vaan tästä keskuslukko auki ja sitten niin, että valjaat vapautuu sillä tavalla tolleen istuma-asentoon. Ja mä huomasin silloin jo, että vitsi, kun tää on kireellä tää oikea jalka. Eli se oli aseen hihna, oli sen päältä ja se ei irronnut siitä.
Joo.
Ja se oli vaat hurja tunne.
Olisiko tämä niin kuin tämmöinen, mitä Jumala paljasti sydäntään sulle ja sun elämästä, niin monelle kuulijalle ja meillekin, että meilläkin on ollut vieraita, jotka matemaattisesti pitäisi olla kuolleita. Heidän elämä on niin rajua, että eihän tuo voi olla totta, että tuo elää, niin kuin meidän edellinen vieras ja moni muu.
Aivan.
Niin Jumala siis jo silloin, kun me emme tunteneet häntä, niin hän on päättänyt lähettää enkelinsä.
Niin ja pelastaa.
No se on pojat just näin, että Jumalan suunnitelmahan tietysti on kaikkien kohdalla, että jokainen saisi tulla uskoon. Mutta Jumala luo ihmiselle sitten niitä mahdollisuuksia, tilanteita, joissa, koska jokainen ihminen on luotu Jumalaa ja taivasta varten. Et sinäkin, joka tätä siellä kuuntelet ja ajattelet, että no siinä ne uskovaiset puhuu, mutta kuule se on sinua varten.
Niin juuri.
Joo, taivas on sinua varten, Jeesus on sinua varten ja pelastus on sinua varten.
Juuri näin. Kyllä. Oliko sulla Raamattu silloin rakas alkuaikoina? Ahmitsä sitä?
Siis silloin, kun mä olin niin huono koululainenkin, että kun mä ajattelin, että lahjattomat opiskelee, että mä voitan olympiakulta ja musta tulee bisnesmies ja that's it, että mä en tarvii mitään kouluja. Mutta kun mä olin tullut uskoon, niin tiedätkö Jumala, kun antaa sanan nälän? Mä voin sanoa, että parhaana päivinä mä luin 200 lukua Raamattua. Aivan ahmimalla luin sitä. Ja luen tänäkin päivänä, koska eihän parempaa kirjaa ole kuin Jumalan sana.
Vieläkö siitä saat aina uutta?
Onko aina.
Aina kerroksia löytyy alta uutta.
Voin sanoa, että satoja kertoja olen lukenut Raamatun, varsinkin Uuden testamentin läpi, mutta nöyrästi aina suhtaudun tähän kirjaan, koska niin kuin tästä sanoin, tämä on elävä sana.
Joo.
Ja siksi, kun sä rukoilen tämän Jumalan sanan avaat, niin sieltä aina löytyy jotain. Hmm. Koska tässä on kaikki elämän eväät.
Onko se nyt viesti kuulijoille, että ei vedetä niin kuin kylmillään käyntiin, vaan rukoile ja lue sitten Raamattua? Ollaanko me tehty jotain virheitä, jos me lähdetään ihan tästä niin kuin kylmää autoa käynnistään? Niin?
Virhe tekee moni usein siinä, että ajattelee, että pistää tuonne peukalon tuonne väliin ja sitten lukasee siitä, että ja oho, tuli vähän paha paikassa, Juudas meni ja hirtti itsensä, otetaan äkkiä, että no mene ja tee sinä samoin.
Joo.
Ei sitä peukalopaloilla tätä hommaa hoideta. Mä opetan paljon Raamattua.
No nyt sä kerrot sitten kuulijoille, miten luetaan Raamattua tehokkaasti?
Kaikkein tehokkaimmin luetaan Raamattua niin, että luetaan aina kirja kerrallaan.
Okay.
Siis Raamatun kirja. Ja ennen kaikkea Uutta testamenttia. Ja mä sanoisin näin, että jos jostain haluaa Uuden testamentinkin aloittaa, niin se on Luukkaan evankeliumi, Johanneksen evankeliumi. Ja kun Paavalin kirjeitä lukee. No evankeliumit on vähän pitkiä, että ne ei ehkä aina kerralla mene, mutta ne voi jakaa tuommoiseen 3-4 osaan per päivä. Hmm. Mutta Paavalin kirjeet pystyy kyllä lukemaan yhdeltä istumelta, että siihen pitää ottaa vaan aikaa. Ja eihän siihen nyt kauan mene, kun sä luet yhden Paavalin kirjeen läpi. Mm. Sä luet sen 15-20 minuutissa. Uutiset kestää pitempään, mitä tulee telkkarista.
No onko se tärkeää, että ääneen lukisi? Uskotko vai kuulemisesta?
Siis on tutkittu, että jos sä luet ääneen, niin kuin me tehdään rouvan kanssa, rakkaan Leenani kanssa, sillä tavalla joka aamu me luetaan ääneen. Me luetaan ääneen Vanhan testamentin puolelta, Uuden testamentin puolelta ja sitten yhdessä rukoillaan. Niin se ääneen lukeminen, se on muuten vaikuttava tekijä. Esimerkiksi jos sä luet ääneen vaikka autossa istuessasi, sulle ei tule paha olo. Vaikka auto vähän mutkittelee, sekin on tutkittu. Mm-hmm. Ja se ääneen lukeminen jättää paremmin mieleen Raamattua.
Joo, tämmöinen ohje mäkin on kuullut. Itse teoimin sen mukaan.
Oh, kyllä.
Ali. Joo. Arvaa, mikä mun lempikohta tämä luku on noissa evankeliumissa.
Älkää, pelätkö sitä?
Ei. Markuksen evankeliumin 17. luku.
Joo, se puhuu meistä. Sä et löydä sitä sieltä, koska siellä 16. luku päättyy sanoa, he lähtivät ja saarnasivat ja Jumala oli heidän kanssaan. Se vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Nyt on Alin vuoro jatkaa ja minun vuoro. Se on hyvä luku.
Tähän liittyy siihen hommaan, kun se seurakunnan paimen sanoi sunnuntaina saarnan päätteeksi, että ensi sunnuntaina hän haluaa sitten, että siihen mennessä jokainen seurakuntalainen lukee Markuksen evankeliumista 17. luvun. No sitten viikon päästä tuli, niin sitten kysytään, no niin, että käsi ylös ne, ketkä luki, niin puolet seurakuntalaisista nosti käden.
Meni halpaa.
Niin.
Tuolla se ei saisi mennä.
Joo, mulla on tapana kanssa sanoa näin, kun mä pidän Raamattukoulussa, mä sanon näin, että kertokaa, miten alkaa Pietarin kolmas kirje, ensimmäinen luku. Kaikki kuule miettii ja sanoo jotain. Mä sitten kuule, se on se luku, joka sinun pitää aloittaa. Joo, sinusta tulee oma Pietarisi. Joo.
Sä oot 54 vuotta nyt Raamatun kanssa kulkenut ja Pyhä Henki sinussa. Mikäs on viesti nyt tänne radioiden kuulijoille tähän aikaan Suomen kansalle ja sieltä sanasta? Nyt on tiukka paikka.
Ei ole tiukka paikka, vaan joka päivä tätä opetan valtavan paljon. Meidän pitäisi lähteä kaikessa niin kuin sana edellä. Me usein ajatellaan, että ylistys edellä ja palvonta edellä.
Ihmeet edellä.
Ihmeet edellä. Ihmeethän seuraa niitä, jotka uskoo. Kyllä. Niin. Ja julistetulle sanalle kokouksissa pitäisi jättää paras aika. Ei niin, että siellä väsytetään laululla jo 40, 45 minuuttia, 50 minuuttia. Sitten sanotaan, nyt voi sitten Ali tulla saarnaamaan. No, tämä kansa on jo ihan puhki. Sitten toisekseen niin ei niiden saarnojen tarvitse kestää pitkään.
2 tuntia.
Niin. 20 minuuttia riittää, 25 minuuttia. Kun
se on aika radikaali sana. Nyt sun pastoriystävät, tulee sen lounaalle tänään.
Tulee. Ja me ollaan paljon niiden kanssa puhuttu. Sitten on erikseen opetustilaisuus, niin sanottu raamatutunti. Joo. Mutta tämmöinen kokouksessa oleva tilanne, jopa päivätilaisuus, niin ei se kyllä yli puolen tunnin saisi mennä se saarna. Sitten sen saarnan pitäisi vaikuttaa sen, että alkaa todellinen ylistys, eikö niin? Todellinen palvonta. Kansa ei voi olla ylistämättä, kun he kuulevat sanan. Ja siksi meidän pastoreiden pitää äärettömän hyvin valmistautua jokaiseen kokoukseen.
Tätä on muuten tutkittu puhumishommaa, niin esimerkiksi noissa presidentin vaalijutuissa muissa, kun niille kaikille oli varattu 7 minuuttia aikaa puhua studiossa, niin se on tutkittu toi puhumishomma, että sanoman kuin sanoman pystyy tiivistämään 7 minuuttia. En mä tarkoita tällä sitä, että hengelliset puheet pitäisi olla 7 minuuttia, mutta mä tarkoitan sitä, kun pahin oma kokemus, mikä mä oon niin kuin pahimmillaan noissa hommissa nähnyt, niin Englannista tuli joku kaveri, joka rakasti omaa ääntää, ja se vielä tulkin avulla puhuu. Ja sitten kun alkoi 3. kierros, kato siinä yksikin kaveri meni jo sinne takapenkkiin sohvalle nukkumaan, kun se 3. tuntia kato, puhui tulkin avulla, kun se hitaasti selitti ja aina uudestaan ja uudestaan ja tulkki vielä tulkkasi, niin ei siinä ole enää mitään järkeä, että sama äijä puhuu yli 2 tuntia.
Nyt pitää ottaa kyllä sitten yksi asia huomioon. No. Silloin jos Jumalan henki on oikein
läsnä. Niin.
Mä oon pitänyt elämäni pisimmän saarnan siis tulkin välityksellä Kongossa.
Niin.
6 tuntia saarnasin ja opetin armolahjoista. Niin. Mutta kato, kun pastoreita, no nyt sanoit sen valtavassa voitelussa, itsekin mä mietin, kuka minussa puhuu.
Niin.
Koska asiahan on näin silloin, kun pyhä henki laskeutuu ja antaa meille sanoja. Niin se on niin kuin profeetia, että ei tarvii oikeastaan niin kuin raamattuun kurkatakaan sillä tavalla, että ne tulee ne raamatun paikat sieltä ja kyllä. Kyllä kun sä armolahjoista puhut, kun siellä on 9 eri armolahjaa, niin kyllä siinä saakin sitten pitkään opettaa. Ja sen vaikutuksena sitten tapahtui se, että siellä tapahtui myös ihmeitä.
Niinpä.
Ja tapahtui parantumisia ja ihmiset voideltiin ja täytettiin pyhällä hengellä ja saivat myös armolahjoja.
Tämähän vaan todistaa sen, että on poikkeuksia aina.
Kyllä, mutta silloin kun ollaan niin kuin tämmöisessä meidänkin maassa, jossa niin kuin äkkiä ruvetaan katsoa kelloa tai kännykkää, jos se kokous menee liian pitkäksi, niin on tärkeää. Silloin kun on, kato minä muistan ne ajat, kun oli henkivoimaisia kokouksia meidänkin herätysliikkeen keskellä.
Niillä on ylivainio.
Niin, joo, ja paljon ennen sitäkin vielä, niin kokoukset saattoi kestää todella pitkään, koska se, eikä sieltä kukaan halunnut poiskaan, kun siellä oli semmoinen pyhän hengen läsnä.
Mutta joku raamatun paikka kuulijoille. Mitä sä oot viime aikoina lukenut tai mikä on puhutellut sua?
Kun mä luen ihan systemaattisesti raamattua luku kerrallaan aina luen, niin nyt viime aikoina mä oon keskittynyt erikoisesti Efesolaiskirjeeseen.
Se on hieno kirja.
No se on oikeastaan semmoinen yleisin kirje, jonka pitäisi jokaisen opetella melkein ulkoa, jossa meillä heti alkaa se ajatus tämä näin, että Jumala jo siis ennen ikuisia aikoja, ennen kuin maailma luotiin, oli suunnitellut meidät olemaan. Joo. Jumalalle otollisia, pyhiä ja vanhurskautettuja, joo.
Tuosta kun sä puhuit systemaattisesti, niin miten sä kehottaisit, kun tulin uskoon silloin aikanaan, niin se tulee nyt tänä vuonna 17 vuotta. Niin kun mä olin linnassa, mulla oli aikaa, mä olin niin kuin omassa kammiossa. Niin mä luin niin kuin alusta loppuun järjestyksessä kaikki. Mutta se ei välttämättä ole ehkä se hyvä juttu sen alkuun, että miten sä kehottaisit, niin kuin, että vähän vanhaa ja uutta vuoron perään, vai miten se olisi hyvä edetä sille, vaikka nyt ekoja kertoja kun lukee.
Joo, ekoja kertoja kun lukee, niin mä kehotan aina lukemaan psalmeja vanhan testamentin puolelta. Joo. Ja sitten uuden testamentin puolelta evankeliumia. Jeremia ja Paavalin kirjeitä vähintään yhtä aikaa.
Vähintään luku kerrallaan.
Vähintään luku kerrallaan. Mutta jos sä haluat todella oppia niin kuin Jumalan sanaa, niin sanottaisiko näin, että jos sä luet Efesolaiskirjeen viikossa, joka päivä luet sen, niin tiedätkö, että sä koet mahtavan yllätyksen. Oh, hetkinen, mähän luin ton eilen.
Niin.
Mites tää elää? Nythän mä tajuan tämän.
Niinpä.
Nyt se nousee uutta ja uutta.
Että elävä ja voimallinen.
Se on niin, elävä ja voimallinen ja se puhuttelee Amen. Ja se vaikuttaa. Amen. Ja
joku hän sanoi, että Jesajan kirjakin on niin kuin Vanhan testamentin puolella Raamattu pianoiskoossa.
Kyllä.
Jesaja.
66 Joo. lukua ja siinä on se, että ensimmäiset 40 lukua vanhat ja sitten alkaa Uusi testamentti. No.
Mennään vähän sun evankelista uraa. Esa Juutilainen sanoi, että sä olit kova jätkä, muutenkin kuin kehässä. Te teitte ovelta ovelle työtä. Se on kova miehen duuni. Kerropas, minkälaista on kiertää Kontulassa ja kertoa Jeesuksesta ovelta ovelle.
Ensin sanoisin näin, että ovelta ovelta aloitettiin heti työ, kun mä olin tuolla ensimmäinen pastoraatti, oli Toivakassa.
Okei.
Vuonna 73-75.
Oliko Pauli Särkkä silloin jo?
Oli. Pauli Särkkä on tullut muuten uskoon mun kokouksessa. Ja kun mä muistan, kun mä menin yhteen ravintolaan, jossa Pauli istui, niin se huusi mulle, että tuota, jos et lähde ulos täältä, niin mä hain kirveen ja hakkaan sut kilon kimpaleiksi. Niin mä sanoin, että Pauli, hei, että siihen tarvitaan muutakin kuin löysää poskea, että sä et varmaan saata tuntea mua, että kuka mä olen ja muuta. Ja Paulihan tuli sitten uskoon ja se oli ihan mahtava juttu tuota, niin. Se hänen uskoon tulossa. Mutta siellä me alettiin käymään, siis me mentiin ovelta ovelta, me myytiin joululehtiäkin, tiedätkö, aivan mielettömät määrät. Ja sitten kun kutsuttiin ihmisiä kokouksiin, totta kai kun nuoret menee myymään lehtiä, nuoret kertoo, nyt on valtava kokous, niin paikallisessa koulussa, vaikka siellä Toivakassa oli silloin noin 3000 asukasta, 700 ihmistä tuli kokoukseen.
Uskomaton.
Ovelta ovelle. Ja se ovelta ovelle jäi mun sydämeen niin, että sitten kun tulin Hämeenlinnaan, me jatkettiin nuorten kanssa, me myytiin joululehtiä ja sillä periaatteella. Okei, mä sanoin nuorille, nyt kun menette myymään joululehtiä, muistakaa hymyille älkää kaupatko ensimmäisenä lehteen, vaan myykää itsenne ja iloisesti kertokaa hyvää joulua, tulin tervehtiin teitä. Ja sitten kun ihmiset kysyy, että no kenen hyväksi se lehti on tehty, kun ne haluaa tietää, että mihin ne menee, niin sanotte vaan aina, että no ihan sinun hyväksesi tämä on ja niin edelleen. Ja sitten kysykää, että tiedätkö, kun meillä on semmoinen nuorten ryhmä ja on semmoinen nuorten lauluryhmä ja niin edelleen, että saisiko teillä kotona pitää tämmöisen hengellisen kokouksen joskus? Tiedätkö, 20 kotia saattu tulla joulu avautuu. Ja kun me mennään niihin pitämään tilaisuuksiin nuorten kanssa, tuvat täynnä, kodit täynnä väkeä. Mä muistankin yksi 13-henkinen perhekunta tulivat kaikki uskoon. Se oli mainio, kun ne tuli sitten istumaan Hämeenlinnan saalemiin, niin täytti melkein se pari penkkiriviä siellä. Ja
millä sä sanoit, kysytään, että olette sitten niitä Jehovan todistajia?
Joo.
Oletko sieltä valtakunnan salista?
Joo.
Sillä tavalla
kysytään aina.
No.
Mä sanotaan heti tietysti, että emme suinkaan ole. Että me ollaan ihan me kuulutaan siihen maailman suurimpaan kristilliseen järjestöön, karismaattiseen herätysliikkeeseen. No mikä se on? No se on helluttaa herätys.
Radio Day. Ex-criminals.
Lausui Jeesus tulta, olen tullut heittämään. Ja kuinka toivoisin sen syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansa. Täyden voimaan, hengen voimaan, pyhän karitsan. Kansa tämä huutaa vapautta, synnin lokahan. He eivät ymmärrä, että synnin tie vie vaivaan. näyttää tietä kotiin taivaan. Hengen voimaan, sitä tarvitaan. Hengen voimaan, yhä uudestaan. Jumalan kansaa, vyöntäydyn voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Ystäväni, etkä tahdo jäädä lokahan. Pyydä sydämesi tulta taivaan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan.
Radio Day, Ex-Criminals.
Ilkka Salminen, toinen jakso.
Round two.
Okay. Toinen erä.
No, second south. Oletko ammattilaisena koskaan? Eikö se loppu siihen loukkaantumiseen?
Mullahan oli suunnitelma riisua olympialaisten jälkeen paita pois päältä ja jatkaa sitten niin kuin ammattilaisena, koska kyllähän siitä fyrkkaa on.
Joo. Eeli Saskihanen sanoi, että mitä se hävittää ammattilaisena otella, kun saa vaan lusika. niitä ei voi syödä.
Mutta siellä on, hei, Metrokappelissa, sä oot ollut mukana Jeesuksen kanssa perustamassa sitä.
Kyllä. No,
siellähän on Joni Nyman.
Joo, Joni.
Joni
on kyllä.
Oot sä aina Jonikaan välillä?
Kyllä.
Naureskelet
ja rukoilet. Kanssa ollaan juteltu ja rukoiltu ja jo, hieno juttu, että Jonikin tuli uskoon. Se on aivan mahtava juttu. Ja Joni toimii meillä ovimiehenä siellä.
Eikö se ole turvallista olla?
Joo, on, kun on hyvät tyypit ovella.
Joo. Mutta toi ovityö, niin kyllä se on niin kuin, tänä päivänä mä en tunne ketään, kuka tekisi Helsingissä sitä. Kadulla tehdään työtä, mutta tuliko turpaa koskaan?
Ei.
Sanoit sä, että tässä ollaan lähellä olympiakehää.
Tiedätkö kuule, että tilanne on semmoinen, että siihen aikaan just kun mä tulin perustamaan tota seurakuntaa, meillä on muuten
Metrokappeli.
Meillä on ensi suuntana 30-vuotisjuhla.
Noniin.
Tervetuloa ihmiset kuuntelee, jos
idässä liikutte.
Idässä liikutte, niin 30-vuotisjuhla. Se oli siihen aikaan se oli näin, että mä halusin tuoda heti tätä ovityötä oikein innolla. Siellä oli jo muutamia, jotka sitä teki, mutta oikein panostettiin ja koulutettiin porukkaa. Mä olin yhtenäkin iltana 38 ihmistä, kun mentiin Kontulan ovilla. En usko, että sieltä löytyy yhtään asuntoa, jonka ovikello ei olisi soitettu.
Minkälainen vastaanotto oli?
No, multa aina kysyttiin sitä, että minkälainen oli vastaanotto, niin vastaus on tämä, että 80 ei vetänyt ovea kiinni, vaan halusi jonkun ajatuksen jutella.
Nykyään he pääsee rappuun, kun ovet on lukossa.
Se on totta. Hmm. Ja sitten se, että siihen täytyy kouluuntua ja rukoille mennä ja Jumala antaa viisautta. Et jos mä nyt yhdenkin tapauksen kerron, kun mä kerran soitin, että ovikello tuli iso mies ovelle ja mä sanoin, että Metrokappelista hyvää päivä iltaa, että mulla olisi tässä semmoinen lehti. Niin kuule, kun se katsoi sitä lehteä vähän ja heitti se mun syliin ja sanoi, että kuule, minähän en tämmöisiin hömpötyksiin usko, että kuule, ja uskon sodat, ne on tappanut niin paljon ihmisiä eri puolilla maailmaa. Niin mä sanon, että se on muuten totta puhuttu, mutta eikö se ole hyvä, että me ollaan sunkaan vielä elossa? Kaveri purskaatti nauramaan kuule, ja sitten on sanonut, että kuule, saanko mä vähän kertoa, että mitä varten mä oon tullut uskoa ja muuta. No sä, mun uskontulostori on aina semmoinen, että se pisti miehen kuunteleen, kuule, se vaimo jo huusta, tuu syömään, ja niin se mies on, tuu sinä tänne kuunteleen nyt tänne ovelle tätä todistusta. Sitten se pyysi sen lehden, kuule, se painoi oikein rintaansa vasten ja sanoi, nyt mä ymmärrän, mitä on se uskontulo. Kiitos, kun tulit.
Aina kannattaa lähteä. Mutta silloin Kontula oli nuori kylä vielä. Tunsko kaikki sut siellä, että Ilkka, täällä menee tuo nyrkkeilijä, kun se ovilla kävit.
Ei, ei, kyllä se sitten tietysti se viesti aina kiiri, että entinen boksari olin ja muuta, mutta se, että kyllähän se kova kenttä on tuo Kontula edelleen.
Oliko siellä silloin paljon päihteitä jo?
Kyllä.
Se on ollut aina se.
Mutta meidän tempasuhan oli siellä se, että kun se oli niin likainen ja sotkunen paikka, niin kun siellä oli ne Kontulan 30-vuotisjuhlat silloin, niin mä sitten menin semmoiseen tilaisuuteen, jossa sitä järjestettiin ja ehdotin, että hei, että meidän seurakunta voisi tehdä jotain hyvää tällä paikkakunnalla. No mitä se olisi? Me voitaisiin siivota tätä Kontula-ostaria. Mitä? Siis siivota? Joo, kun tuolla on niin kaikenlaista, me kerättäisiin roskat ja meidän seurakunta tekisi sen. Ja niinhän me tehtiin kuule 2 viikkoa yhtä soittoa. Me pantiin kuule jätesäkki pään läpi. Selkään tuli iso sydän, siihen tuli lyhyt teksti, puhdistan pihasi, kuka sydämesi. Ja koulutin kaikki siihen, että kukaan ei saa saarnata. Kerätään vaan roskia. Ja hirveät määrät tuli roskia, kannettiin mummojen kauppakasseja, vietiin kärryt, pestiin ikkunoita, jossa oli näitä roiskeita ja muuta. Sillä syntyi sellainen vaikutus siitä, että yhtenä päivänä siellä oli Itä-Helsingin poliisipäällikkö. Tulee kattelemaan ja huutelee, että missä se on sen pastorin toimisto. Sanoi, että ei, se on tuolla noin keräämässä roskia. Hän tulee mun luokse ja sanoo, että tämä on kova juttu, että seurakunta kerää roskia Kontula-ostarilta. Sanoi sitten, että miten mä voisin sua auttaa. Niin mä sanoin, että kuule, kun eikö sä voisi järjestää meille semmoiset luvat, että saadaan äänentoistolaitteiden kanssa pitää tilaisuuksia tässä ostarilla. Se löi kuule heti lapansa ja sanoi, että
se
alkaa tästä. Mä sanoin, kun meillä on tämän 2 viikon jälkeen, sitten meillä on sydämenpuhdistustalkoot ja sitten me tarvittaisiin tänne poliisitkin, että tulisi vähän valvomaan. No tarviiko siellä? Mutta joo, kuule 2 autoa ja 4 poliisia yhteensä ja niinhän ne tuli. Se oli hauska tilanne, kun ne oli siinä sitten ja kuunteli ja sitten sanoi, tarvikos meidän nyt tulla, kun eihän täällä mitään häiriötä näytä, mutta ilman muuta. Sitten se poliisipäällikkökin soitti mulle ja sanoi, että no kuule, kun ne pojat sanoi, että siellä ei niin kuin tarttisi. Mä sanoin, että tarttee ehdottomasti. No miten niin? Mä sanoin, en minä niitä kirkkoon saa, mutta siinä ne kuulee evankeliumia.
Niin juuri.
Poliisit.
Heillekin.
Joo.
Pelastus on varjeltu.
Pelastus on varjeltu. Eli se oli se avain, joka avasi niin kuin meidät sillä tavalla, että tuli metrokappeli todella tutu.
Mitä nykyään pitäisi tehdä, että saataisiin nuorisoa tilaisuuksiin ja sanan äärelle?
Kirkosta ulos.
Niin.
Ihmisten pariin.
Siis menkää kaikkeen maailmaan.
Miksei me voi mennä jääkiekootteluun?
Niin.
Niin kuin mäkin menen joskus jääkiekootteluun kattoon, menen sinne vaan kavereiden sekaan. Sitten kun toinen kysyy siinä, mulla oli tämmöinenkin tilanne, oltiin jotain matsia katsomassa, niin kaveri, kumman puolella sä oot? Mä sanoin, sinun. Ja sitten jatkettiin siinä ja sitten tuli tauko. Mä sanoin, saanko mä tarjota kahvit sulle? No totta kai. Sitten se sanoi, no miten sä sitten, onko se kumman puolella? Mä sanoin, no kyllä mä tuon HIFKin puolella oon, mutta mä nyt sanon, että mä oon sinun puolella, kun mä oon pastori, tiedät sä, mä en ole ikinä nähnyt sua kirkossa, niin mä ajattelin tulla sua tänne moikkaamaan.
Hei, oot sä IFK-fani?
Olen.
Mun on ihan pakko sanoa nyt tää. Enkong, pitkä kesäloma. Alttiid, pitkä kesäloma.
Hei, uskaltaako radioon sanoa, että nyt pitäisi vaihtaa Peltonen pois sieltä, sinne pitäisi saada kunnon.
Niin, siis valmiin. Paperilla oli hyvä jengi, mutta kun matsit pelattiin jäällä.
Joo, tämä oli välinveto.
Hyvä homma.
Joo.
Eli
meidän pitäisi mennä ihmisten kesken.
Niin, niin. Se Alihan tekee sitä paljon.
No mä teen sitä paljon.
Joo.
Ja sitten tämä media kyllä, että meidän pitää tämän ohjelmankin kautta, niin oikein alustoilla, niin siellä ne kuuntelee sinua tänä iltana.
Nyt mä sanon yhden vinkin teille kaikille, jotka kuuntelette pastoritkin tätä ohjelmaa ja seurakunta. Mitä varten rukouskokous pitää aina vaan pitää siellä kirkossa se 2 tuntia tai 1,5 tuntia? Miksei tulla sinne vaikka 80 minuutiksi ja rukoilla, että Jumala, kiitos, siunaat, nyt me lähdetään tästä ulos tonne kadulle. Mitä me mennään sinne kadulle?
Häiritsemään ihmisiä.
Ei, vaan me mennään kertomaan, että moi, meillä on tänään rukousilta. Että onko sulla mitään sellaista asiaa, jonka toivoisit?
Viedään Jumalalle.
Niin, että rukoillaan sun asian puolesta tänään tuolla. No jos se sanoo sitten sulle, että en mä mihinkään Jumalaa usko. Ei mä sitä kysynytkään, että uskotko sinä.
Kysyn, että onko ongelmia.
Niin, mä kysyn, että onko ongelmia. Ja mä luulen, että niitä on kaikilla. Niin tiedätkö, me kun on tehty tämmöinen juttu, kerrankin tehtiin. Aivan mieletön ilta tuli. Aivan mahtava. Yksikin kaveri toi kaksi tyyppiä sinne rukouskokoukseen lopulta, jotka halusivat antaa elämänsä Jeesukselle.
On se valtava.
Eli ihmisten keskelle evankeliumi on ihmistä varten. Ja siksi meillä on nytkin hyvä, nämä kaverit pitää tätä lettupannua siellä kuumana viikoittain ja on lounasta ja tämmöistä. Mutta vielä syvemmin siihen täytyy valmistautua rukoillen, eikö niin? Et se ei pelkästään rukous liitä, että me vaan jaetaan leipää, että pitää saada se.
Elävän leipä.
Semmoinen leipä, joka menee sinne sydämeen.
Aamen. Mutta nyt mennään Ugandaan ja vankilaan.
Niin.
Wow. Onko tämä sulle rakas paikka, tämä Ugandaan ja vankila?
Oliko niin, että sä olet hiljattain käynyt siellä vai koska tämä oli?
Niin, mä vuonna oltiin vaimon kanssa 4 kuukautta yhteen. Se ensi helmikuussa kuukausi ja sitten viime syksynä joulukuussa tultiin sitten 20. päivä.
Minkälainen on Ugandan vankila? Minkälainen mielikuva sä
haluat? Olette Kampalassa.
Kampala on se meidän keskuspaikka siellä. Mä oon käynyt siis vuodesta 1988 Ugandassa. Ja me oltiin lähdössä kokonaan vuonna 1991 koko perhe sinne. Mutta sillä siihen tuli niinku este kuitenkin meidän lähtöön. Mutta mä oon vuosien varrella aina käynyt useita kertoja. Semmoiset legendat kuin Åke Söderlund oli joka mut sinne eka kertaa vei Ugandaankin ja pidettiin tilaisuuksia siellä. Ja nyt hänen poikansa Pertti Söderlund, joka on varmaan tuttu teillekin, niin hänen kanssaan me ollaan pidetty äärettömän.
Millainen on ugandalainen vankila? Kuinka synkkä ja pimeä? Onko siellä valoja edes?
No siis sitä ei voi verrata. Lateheistä ei voi verrata. Multa kysyy joku täällä, että onko se käynyt Ugandan selleissä. Mutta ei siellä ole mitään sellejä. Ne on kuule valtava isoissa huoneissa lattialla makaavat, korkeintaan joku matto siellä. Ja tiedätkö, kun mä oon siellä
mitä siellä tehdään?
No, lusitaan.
Lusitaan.
Ei mitään.
No on. Kyllä siellä on töitä tehtävä, koska esimerkiksi Lusiran vankila, niin, joka on Kampalassa, joka niin on yksi maailman pahamaineisin vankila. Niin. Siellä on tälläkin hetkellä 9500 vankia.
Okei.
Ja mä kävin siellä kuolemaan tuomittujen sellissä 90-luvun loppupuolella. Ja tiedätkö, siellä oli tullut näitä kavereita uskoon.
Okay.
Oli aivan mahtava kokous. Sitten rupesi toivoa, että eikö heidän olisi mahdollista saada tänne raamattukoulua. Mm-hmm. Semmoista 2,5 vuotta raamattukurssia. Mutta kovaa pyyntöä. Mä rukoilin sen asian puolesta ja sanoin, että joo, tämä pitää tehdä. Tulin Suomeen, kerroin Metrokappelissa meidän vanhimmistolle, lähettekö mukaan? Lähettiin. 130 kuolemaan tuomitulle vangille 2,5 vuoden raamattukoulu. Oot sä vähän höpöä, mitä hyötyä siis laittaa nyt kuolemaan tuomituille, että eihän siitä mitään järkeä ole.
Muistakaa vankeja, niin kuin itse oli sitten vankittu.
Me ollaan kaikki kuolemaan tuomittuja. Niin,
ollaan kaikki kuolemaan tuomittuja, jos sä sanoit hebrealaiskirje 13 ja 2, kova luku. Joo. Ja tiedätkö, Jumala kun tarttui siihen peliin, siellä otettiin se kuolemantuomio pois. Siellä tapahtui jotain. Joo. Ja tällä hetkellä tämä oli 2009 alkoi tämä ja 2,5 vuotta kesti tämä raamattukurssi siellä. Ja tiedätkö, nyt ne on 13 vaille vapautettu sieltä. Ja yksikin kaveri, joka on meidän mukana ollut, kun meillä on kaikkiaan 6 eri vankilaraamattukurssia pidetty, niin on ollut meidän mukana ja kuule rohkaisen ja sanoi, että kun se käydään vankiloissa, se kertoo, kuinka hän oli siellä Lusiran vankilassa ja 16 vuotta ja tuli raamattukurssia. Nyt hän on vapautunut. Hän on yli 500 hengen seurakunta.
Halleluja. Tämmöistä on parhaimmillaan.
Joo, ja tämä on meidän fokus, että me pidetään näitä vankilaraamattukouluja juuri sen takia, että näitä vankeja tulee uskoa ja että ne voi sieltä vapauduttuaan kielitaitoisena mennä oman heimonsa pariin, kun Ugandassakin on yli 70 eri kieltä. Ei sitä kato joka kieltä jaksa puhua.
Herra valitsi se, joka ei mitään ole. Jaas. Tehdäkseen mitättömäksi, joka juuli jotain.
Aamen.
Eikö?
Aamen.
Se on hyvä, että ne, jotka ei mitään ole, niin Jumala antaa kirkkautensa.
Ja tiedätkö, kun siellä on noin 200 vankilaa. Nyt nämä kaverit sanoo, että niissä vankiloissa on tullut jo yli 20 000 vankia uskoon. Meillä oli just viime joulukuussa oli viimeinen tämmöinen vankilaraamattokurssi ja mulla oli itselläkin mahdollisuus opettaa siellä, kun me oltiin 3 kuukautta. Oli koskettavaa mennä sinne vankilaan opettaa näitä kavereita, jotka haluaa oppia raamattua kerta kaikkiaan. Se oli ihan mieletöntä.
Mikä se muuten se hengellinen tilanne siellä Ugandassa? Onko ne kristittyjä vai mitä ne on?
Muslimeja.
Se muslimialueen pohjoisissa, mutta okay. Sielläkin on tapahtunut nyt se ihme, että niitä on paljon tullut uskoon, niitä muslimeja. Mä oon opettanut jo toistakymmentä kertaa vuodesta 2015 niin eri vuosina niin imaameja, opettanut niille uutta testamenttia niiden kielellä.
Ja vielä olet hengissä.
Olen joo, koska ne kutsuu mua isäkseen ne kaverit. Ne arvostaa kato ikää, kokemusta. Ja sitä, että mä, totta kai mun on täytynyt perehtyä luonnollisesti, niin kuin ymmärrätte, niin Koraniin myöskin. Ja alussa meillä oli sellaista dialogiaa, että ne yritti aina kumota, mutta sitten sanoi, että ei, että opeta meille vaan tätä.
Sun iskä on vahvemmin kuin meidän iskä.
Niin, näyttää siltä, joo.
Sun tulee, kun kuuntelee sua, niin onneksi sormi katke, tai peukalo meni poikki sieltä turnauksessa.
No sanon muuta, nämä on.
Ja se sit, on niin iloinen asia.
Ja se on aina se mun uskoontulo todistus kaikille näille tyypeille, niin se on kova juttu, että Jumala. Ja Jumala on avannut jotenkin mulle oven sinne Afrikkaan ja Ugandaan ja vaimon kanssa.
Ollaan. Mutta nyt meillä on, paljastetaanpas kuulijoille, Suomeen on tulossa.
Vau, nyt on kuule joo.
Sä oot sitä höyrynyt mulle.
Kuule,
nyt
on kato tämä kaveri, tämä.
Tunnethan sen?
Mä oon tavannut hänet monta kertaa.
Se on täällä Radio Daylightissa 6.5.
Joo, Sam Silrens tulee, tämä kaveri, joka konijoukkoja vastaan taisteli ja joka on tämä konepistoolimies, joka on saanut valtavasti hyvää tehtyä siellä. Se auttaa näitä orpolapsia, silloin omat isot farmit, jossa se opettaa niitä viljelemään, tekemään työtä, pitää isoja kokouksia niin edelleen eri puolilla maailmaa. Se taitaa tulla suoraan Jenkeistä tänne nytkin.
Mikä kaveri se on?
Sam Silrens.
Konekiväri saarnaaja,
joo, semmoisena se tunnetaan.
Mikä se jengi oli, se Highway? Se oli Jenkeissä tämmöinen, se ei ollut helvetienkelit, mutta mä katsoin, niin saman luokan, hyvin raskaan luokan entinen jengiläinen, huumekauppias ja tämmöinen turvamies ollut Amerikassa.
Aikoinaan.
Niin, ennen kuin se lähti Afrikkaan.
Kyllä, ja siellä Afrikassa se tuli sitten uskoon.
Joo, ajaa edelleen harrikalla kyllä.
Kyllä, sillä on silloin, ja sitten se on niitä ainoita miehiä, jotka saa mennä molemmissa puolessa pistoolit vyöllä, kun se kulkee Ugandassa, että se kouluttaa myöskin näitä turvamiehiä. Ja se on ihan Ugandan valtion luvalla, niin saa hoitaa.
Miten sitä Pertin
kannattaa kanssa tulla kuunteleen, se on ensimmäinen kokous, on 5. päivä Saalemissa.
Niin on.
Kello 18, paikka täyttyy.
Toukokuun,
joo.
Mutta se kiertää päivä, kello 18. 2 viikkoa Suomeen ja täällä se on Radio Daylight Ex-Criminals-ohjelmassa. Ja sitten muissa haastatteluissa.
On joo, Patmos Radiolla. Sitten menee täältä, eikö se mene sitten Poriin ja Porista Lahteen.
Ja Seinäjoki.
Että tarkkaakaa ohjelmia.
Joo, mutta hieno homma, että sieltä Ugandasta tullaan välillä tännekin.
On.
Te olette saaneet Pertin kanssa houkuteltua. Mutta todella erikoista se vankilatyö siellä, että Jumala avasi sulle. Minkälainen on perusvanki Ugandassa? Mitä hän on tehnyt?
Tiedätkö, että Ugandassa voi olla moni tyyppi, joka ei ole tehnyt yhtään mitään, mutta on vankilassa. Miksi? Okei, mä otan esimerkin. Jos mä oon vaikka talon isäntä ja sä oot mun pihapoika ja mä teen rötöksen, niin mulla on fyrkkaa. Mä sanon, että ei se minä, mä paan sut vankilaan vaikka 3 vuodeksi. Ja tämmöisiä.
Pihapoika lusii sun rikokset.
Pihapoika lusii mun rikokset, kun mä fyrkalla laitan sen sinne. Ja yksikin meidän nyt tässä viimeisessä raamatukoulussa oli kuule yksi mies, joka tuli sanoa, että tiedätkö, mä oon 3 vuotta ollut täällä ihan turhaa. Mun isäntä laittoi mut tänne näin. Mutta sitpä sä oot sä ollut ihan turhaa. Sä oot, no en, kun mä oon saanut tämän raamattukoulun täällä käydä. Ja nyt mä oon uskossa, ja mun vaimokin on uskossa, ja niin edelleen. Että on ihan mahtavaa, että Jumalan johdatus voi mennä näinkin.
Mites kun sä tuut sieltä, siellä niin kuin tuntuu, että siellä on se elämä ja virta ja semmoinen. Miltä susta tämä Suomen hengellinen kenttä nyt näyttää tässä lopuksi? Nyt sä jo irvistelet siinä kuulijoille.
Tulee vähän niin kuin jääkaappiin tänne, hei. Siis tuntuu, että...
Hakametsähalli.
Niin, tietystihan on juttu niin, hei. Eikö ole pojat näin, että afrikkalaisten verikin, niin se on niin kuin, ja temperamentti on toisenlainen. Että siellä siis halleluja, aamen ja ylistykset, kaikki on niin kuin niin luonnollista. Niin täällä istutaan tietysti vähän niin naama peruslukemilla kuin Pulkkilan pässillä kaivoon pudotessa. Että saa olla niin kuin todella sytyttämässä, että jotain. Mutta tämä on se suomalainen mentaliteetti. Mutta sitten, minkä mä sanon suurena plussana... Kyllä suomalaiset on tehnyt valtavaa lähetystyötä. Aivan mielettömästi. Meidänkin herätysliike, niin kuule vuosikymmeniä aikana, niin kymmeniin eri maihin on viety evankeliumi.
Joo, mä uskon, että tämä on varmaan tämmöinen siunaus, mikä niin on lähtenyt Suomessa. Saataisiin jotain sieltäkin joskus takaisin.
Niin, ja se on hyvä, että lähetä leipäsi vettä yli, niin sieltä se tummana tulee takaisin sitten paahdettuna.
Tärkein tässä ohjelmassa nyt, kiitos Ilkka Salminen, mielenkiintoista haastattelusta, siunaus Afrikkaa, ja mehän nähdään sitten tässä Sam Silderin, kun se tulee Suomeen, niin taas pyöritään hetken aikaa yhdessä.
Late ja Ale, mä haluan kiittää teitä. Tämmöisiä ohjelmat minun mielestä pitäisi olla, että on tämmöinen vapausjuttu.
Tämä menee meidän toimitusjohtajalle tiedoksi nyt sitten. Ja kiitos Jumalalle.
Kiitos teille.
Hänhän on meidän johtaja. Aamen.
Niin Elviskin sanoi, että minä olen vain laulaja, Kristus on kuningas.
Aamen. Sinä, joka tänään kuullut tämän ohjelman ja Ilkan väkevän todistuksen ja kuinka tarkasti Jumalan sana vei hänet nöyrälle paikalle ja sai tulla uskoon, niin sinä, joka olet tänään kuullut tämän ohjelman, niin mä pyydän, että anna elämäsi Jeesukselle. Se on best in the west ja idässä, lännessä, pohjoisessa ja kaikiassa. Rukoile lyhyesti mun perässä. Jeesus, tahdon syntini anteeksi, tahdon sydämestäni kääntyä sinun puoleesi. Haluan tulla Jumalan lapseksi, hylätä entisen elämä ja saada sinun ohjauksesi tästä eteenpäin. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat olla vapaa, lähtee hiekkasäkit sieltä harteilta ja tulee semmoinen ilo ja rauha ja Pyhän Hengen sinetti tulee sinun sydämeesi. Onko Ilkan latel vielä loppuun jotain?
Ei muuta voi sanoa kuin, että hienoa, kun rukoilit tämän rukouksia. Jos et rukoillutkaan, niin sanoisin näin, että kuule, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.
Tässä ei ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä.
Sillä yksi ja sama on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ja jokainen, joka häntä avuksi huutaa, pelastuu.
Aamen.
Aamen.
Aamen. Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.